Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Chinoz tumanida fuqaroning uyiga bosqinchilik uyushtirib, hech narsa topa olmay yashiringan 5 nafar erkak qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov departamenti xabar bermoqda. Joriy yilning 23 may kuni 33 yoshli S.A. Chinoz tumani Ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan qilgan murojaatiga ko'ra, joriy yil 21 may kunidan 22 may kuniga o'tar kechasi soat 1:15larda noma'lum shaxslar yuzlariga niqob kiygan holda Chinoz tumani Navoiy ko'chasida joylashgan yashash uyiga g'ayriqonuniy ravishda bostirib kirib, turmush o'rtog'i 33 yoshli S.Z. va uning o'ziga hujum qilib, uni do'pposlab pul berishlarini talab qiladi. Bosqinchilar uydan hech narsa topa olmay yashirinadi. Murojaatchi ushbu fuqarolarni aniqlab, qonuniy chora ko'rishlarini so'ragan. Olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari davomida ushbu jinoyatni Chinoz tumanida yashovchi 44 yoshli I.A., A.F., R.D. va 25 yoshli B.Sh. ismli shaxslar, 19 yoshli B.lar sodir etgani aniqlanib, ulardan 2 dona qora niqob, 1 dona sport kepkasi, 1 dona skotch o'rami ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Chinoz tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 3-chi qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.